občané a vojáci. Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, na který lehčí by bylo zemřít. Všechny státy evropské, také naši sousedé na severu a na jihu, stojí ve zbraní. Jsme v jistém smyslu pevností, obloženou silami, jež jsou daleko mohutnější než naše. V Mnichově sešli se 4 evropské velmoci a usnesli se vyzvat nás přijetí nových hranic, které odloučí německé kraje od našeho státu. Chtěli jsme přispěti k míru, rádi bychom byli přispěli, ale nikoli tak, jak to bylo na nás vynuceno. Byli jsme však opuštěni.
Předseda československé vlády generál Jan Syrový ve svém projevu informoval o výsledku tzv. Mnichovské dohody. Ta byla uzavřena v noci z 29. na 30. září roku 1938. Událost, která poznamenala naše dějiny na další dlouhá desetiletí. Otázka, na kterou si budeme v dnešním, jak to bylo doopravdy, odpovídat je. O zákulisí Mnichova neexistují nové překvapivé informace? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co vůbec znamenal pojem Mnichov v našich dějinách a je opravdu tématem stále aktuálním? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Cholínského.
To, čemu jsme si jako Češi zvykli nepřesně říkat Mnichov, podle místa konání konference 4 evropských velmocí uskutečněné 30. září 1938 je spojeno s následným dobrovolným vydáním příhraničního státního území sousední německé říši. K tomuto vydání došlo neústavním rozhodnutím československého prezidenta a vlády z 1. října 1938. Připomínám ale, že o vydání území Německu rozhodla československá vláda Milana Hodži už 21. září, kdy se souhlasem prezidenta neústavně podvolila britské a francouzské výzvě přenechat území s většinou německého obyvatelstva Hitlerovu Německu.
Když o tom rozhodla Hodžova vláda, jak jste říkal, proč bylo ještě třeba, aby se konala ona mnichovská konference?
Potom rozhodnutí Hodžovy vlády z 21. září 1938 nastal sled událostí, které se nedaly předvídat. První z nich byly nepokoje v Československu. Občané vyjádřili nesouhlas s tímto rozhodnutím, respektive vyjadřovali. A Hodžova vláda padla, respektive byla nahrazena takzvanou úřednickou vládou, v jejímž čele stál generál Jan Syrový. A posléze došlo k dalším dílčím událostem, které vypočítávat tady by bylo na minimálně 30 minut času.
V čem spočívala ona neústavnost, o které jste se zmiňoval, týkala se odstoupení části území Československé republiky?
K tomu odstoupení mohlo dojít pouze rozhodnutím parlamentu, Národního shromáždění, a nikoliv rozhodnutím výkonné moci, kterou představoval prezident a vláda.
V českých domovech, na ulicích, ve veřejných místnostech se národ nehýbal od rozhlasových přijímačů, každou chvíli přinášejících nová hlášení o stále se měnící situaci. Vidím ještě dnes neznámého starce v kavárně Union na Národní třídě, jak na zprávu, že anglické loďstvo dostalo rozkaz k pohotovosti, kdyby mělo dne 25. září vyplout, dává se do tance a mává rukama, neboť za několik hodin padnou výstřely. Svět nás neopustil a ani sami se neopustíme.
Popisoval své tehdejší pocity Václav Černý v knize Pláč koruny české. Naděje v zahraniční pomoc můžeme zhrnout do pojmu zrada. Je tomu tak?
No, užitím slova zrada určitě není na místě ve smyslu zrada západních velmocí, tak jak je to mezi Čechy vžito. Co svět světem stojí, tak velmoci i malé státy vždy hájí především své vlastní zájmy. A to si měli včas uvědomit českoslovenští politikové a nemást lidi pohádkami o tom, že nový československý stát je jakýmsi miláčkem velmocí. Pokud už chceme hovořit o konkrétní zradě, pak bychom se měli soustředit na jednání československých politiků.
Přesto Československo bylo součástí mezinárodních smluv, mělo jisté ukotvení. Tam možná ty úvahy o zradě velmocí směřují.
Československo bylo součástí takzvaného Versailleského mírového systému, který vznikl v roce 1919 na Pařížské mírové konferenci, čili konferenci konané po první světové válce. Bylo součástí Společnosti národů a mělo nějaké dvoustranné nebo třístranné smlouvy, které měly garantovat jeho státní celistvost a bezpečí z hlediska mezinárodního, z hlediska geopolitického.
O symbolice Mnichova píše také Pavel Tigrit ve své knize Průvodce moderní ženy po vlastním osudu.
Mnichov vešel do mezinárodního a dokonce i obecného povědomí jako běžný výraz pro kapitulantství v politickém životě. Pro ústupnictví, které se nejen nevyplácí, ale je zavrženíhodné z hlediska jistých principů. Jako zrada samotných základů demokratických společností a životních zájmů svobodných lidí.
Se vznikem Československa vzniká, přiznejme, poměrně uměle československý národ a jeho problematické soužití s národnostními menšinami, no menšinami, připomeňme si 3 miliony Němců, provázelo celé období první republiky, kdy bylo naprosto jasné, že se nachází Československá republika na kraji propasti v tomto ohledu.
Vlastně na kraji propasti se octla až v tom roce 1938, kdy sudetoněmecká strana, která byla nejsilnější parlamentní stranou z hlediska voleb, začala stupňovat své požadavky vůči československé vládě.
7. září roku 1938 americký deník Times uveřejňuje tento text.
Jestliže sudečtí Němci nejsou spokojeni s poslední českou nabídkou, možnost toho vyvozovat, že se v republice dobře necítí. V tomto případě by snad bylo dobře, aby československá vláda uvažovala o zcela odlišném řešení situace, které by odstoupením pohraničního pruhu, v němž bydlí obyvatelé stejné národnosti jako v sousedních státech za ním, učinilo z Československa homogenní stát.
Jak tomu rozumět?
Tou poslední nabídkou je patrně myšlen poslední, tedy čtvrtý ze 4 takzvaných plánů vlády Milana Hodži, československé vlády, na urovnání nebo zlepšení vztahů československého státu v podstatě se sudetskými Němci. Hodžova vláda přikročila v letech 1937 a 1938 k politice jakéhosi vyrovnávání nepravostí nebo nedostatků vůči menšinám. A co se týče těch nabídek sudetským Němcům, tam to začalo dílčími návrhy, například na procentuální zastoupení sudetských Němců ve státní správě, případně investicemi československé vlády do pohraničí, ale skončilo to vlastně maximální nabídkou, která byla v podstatě totožná s přijetím takzvaného karlovarského programu sudetoněmecké strany, což se v podstatě rovnalo sudetoněmecké autonomii.
Otázkou zůstává, byly ony požadavky sudetských Němců vůči Československé republice oprávněné?
Záleží samozřejmě na optice, jak se na to kdo dívá. Já tady můžu z těch karlovarských požadavků, takzvaného karlovarského programu, ocitovat několik stručných bodů. Zavedení plné rovnoprávnosti německé národní skupiny s českým národem, stanovení a uznání sudetoněmeckého sídelního území, zavedení sudetoněmecké samosprávy v sudetoněmeckém sídelním území na všech úsecích veřejného života, odstranění bezpráví spáchaného na sudetských Němcích od roku 1918 a náhrada škod způsobených jim tímto bezprávím. Za 8., čili to byl poslední požadavek, plná svoboda přiznání k německé národnosti a k německému světovému názoru.
Všechny nitky české účasti v dramatu 38. se podivuhodně zbíhaly v osobě prezidenta republiky. Jakoby byl jeho jediným plně angažovaným protagonistou. Byl jediným kompletně informovaným o skutečnostech rázu politického i vojenského, domácího i zahraničního. On jediný jednal přímo či nepřímo se všemi aktéry osudného příběhu. S domácími politiky, s henleinovci, s velvyslanci a jejich prostřednictvím s vládami velmocí, s generály i zpravodajci, i s mluvčími veřejného mínění. Všichni ostatní doma byli tou či onou měrou odkázáni na něho, na jeho prostřednictví, na jeho reakce. Byl tak viděn i zvenčí.
napsali Milan Otáhal, Petr Příhoda a Petr Pithart pod společným pseudonymem Podiven ve své knize Češi v dějinách nové doby. Co vláda, co parlament, co politické strany, jaká byla jejich míra odpovědnosti v daném období?
Na základě politických dohod dlouhodobě o zahraniční politice Československa rozhodoval Edvard Beneš. Do roku 1935 jako ministr zahraničí, ale svůj vliv prosazoval i po roce 1935, poté co byl zvolen prezidentem. Ta politika byla tedy kontinuitní po roce 1935, i přesto, že tehdejší premiér Milan Hodža, který byl krátkodobě i ministrem zahraničí po Benešově zvolení, zastával trochu jiné názory, byl pro užší středoevropskou spolupráci, což byla i podle mého subjektivního názoru správná cesta. Ovšem na takovouhle politiku už bylo pozdě, nehledě na to, že Beneš měl představu jinou.
Slyšeli jsme o tom, že existovaly čtyři plány, jak tu situaci sklidnit a porovnat a srovnat. Možná zajímavostí je, že ještě následoval pátý.
Takzvaný pátý Benešův plán, který spočíval v tom, že vyslal československého ministra sociální péče Jaromíra Nečase do Paříže, aby tento učinil tajnou nabídku Hitlerovi, kterou měla zprostředkovat francouzská a britská vláda.
A Jaromír Nečas k tomu uvedl.
Dva týdny před Mnichovem jsem byl zavolán prezidentem Benešem z jeho úřadu. Vzpomínám si, jak jsem byl šokován naším rozhovorem při této příležitosti a trvalo několik minut, než jsem se vzpamatoval. V tomto telefonickém hovoru mě prezident Beneš důvěrně oznámil, že při své příští návštěvě v Paříži bych měl prodiskutovat otázku postoupení části Československa, aby se zabránilo jeho úplnému zničení.
Zachoval se písemný dokument, kde rukou Edvarda Beneše jsou uvedeny pokyny právě pro Jaromíra Nečase a píše se tam.
Za prvé, nikdy nepřipustit, aby se mohlo říci, že plán pochází od Československa. Za druhé, musí být krajně tajně držen, nesmí být nic publikováno. Za třetí, musel by být i umluven tajně mezi Francií a Anglií po přesném našem vymezení rozsahu území, které bychom my postoupit mohli. Neboť je nebezpečí, že ve chvíli, kdy připustíme princip, na konci oni ustoupí Hitlerovi a dají všecko. Za čtvrté, pak by musel být i celý plán už hotový Hitlerovi jako poslední konsenzus, jinými konsenzy vnucen. Za páté, znamenalo by to, že by se Německu dostalo tolik a tolik tisíc kilometrů čtverečních, já sám nevím, ale bylo by to asi 4 až 6 tisíc kilometrů čtverečních, pod podmínkou, že by si vzal aspoň 1,5 až 2 miliony německého obyvatelstva. Znamenalo by to tudíž přemysťování obyvatelstva, přičemž by demokraté, socialisté, židi zůstali u nás. Za šesté, jiné řešení by nebylo možné, poněvadž by jinak se postavila otázka prostého dělení republiky. Proto celá myšlenka je krajně nebezpečná a kdyby se ležérně pustila, byla by to katastrofa. Za sedmé, dejte také pozor. Mohli by vám provést s tím nějakou neloajálnost. Člověk nikdy neví.
Byl vůbec takový plán Benešův reálný?
Reálný nebyl vzhledem k tomu, že nebylo možné předpokládat, že Hitler, který byl tehdy už na koni, přistoupí na takovéto požadavky. Zvlášť na to, že by s malým československým územím mělo do Německa odejít téměř 2 miliony Němců. To by potom v důsledku znamenalo, že tito Němci by museli být nuceně vysídleni už v září 1938.
Proč vůbec musel být takový plán tajný? To byl jeden hned z prvních pokynů Benešových.
Podle tehdejšího československého právního řádu šlo v podstatě o velezradu. Důsledky prezidenta by sice nebyly tak katastrofální potom, jako případně pro ministra Nečase, kterému by mohl hrozit trest doživotí a výjimečně třeba až trest smrti, ale i prezidentu Benešovi by hrozilo sesazení z funkce prezidenta a následně tedy by pozbyl schopnosti znovu se prezidentem stát.
Otázkou tedy je, v jednom si důsledku, proč ministr Jaromír Nečas vůbec tuto roli přijal. Sám uvedl.
Vzhledem k tomu, že prezident Beneš řídil naši zahraniční politiku po 20 let a také vzhledem k naší slepé důvěře v jeho vedení, věřili jsme, že nejlépe zná prostředky k odvrácení katastrofy, když náš soused byl zločinec. Proto jsem pokládal za svou povinnost splnit jeho instrukce.
Byla to už taková naděje, která příštila z beznaděje?
Ze strany Beneše to nepochybně byl zoufalý pokus v tísni, ale zároveň můžeme spekulovat i o jeho kalkulaci do budoucna a o jeho představách o novém silném spojenci místo Francie a tím měl být Sovětský svaz. Nečasova mise dopadla samozřejmě katastrofálně pro československou stranu. Britové a Francouzi sice mohli být dočasně spokojeni, že tedy měli jisté alibi pro tlak na Československo, aby odevzdalo požadovaná území. Tady myslím si, že je třeba připomenout, že to území, o které Československo přišlo po Mnichovské dohodě, respektive po přijetí těch podmínek, tak bylo, pokud bychom vzali tu nižší hranici, kterou Beneš nabízel, což je 4000 km čtverečních, tak to celkové území, o které Československo přišlo, bylo desetinásobné. Bylo to přibližně 41 000 km čtverečních.
Vy jste se zmínil, že jedním z důsledků oné Nečasovy mise bylo alibi pro Francii a Británii. V čem ono alibi spočívalo?
Představitelé československé výkonné moci sami nabízejí část československého území Hitlerovi, aby situaci sklidnili.
Myslím, že na stanovisko prezidenta Beneše
hovoří ministr Hodžovy vlády František Ježek,
které se vykrystalizovalo asi tak kolem 19. září, měli vliv také zprávy z Ruska, které formulovali pomoc ruskou tak, že sice pomůže všemi prostředky, ale když nepůjde Francie, tedy že bude nuceno přirozeně v první řadě přihlížet ke svým obranným zájmům, tedy že sice pomůže hlavně materiálově, že však stěží bude moct brzy přitáhnout k záchraně obklíčené Československé republiky.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Neexistují nové překvapivé informace o událostech okolo tzv. Mnichovské dohody? Historik doktor Jan Cholínský, ho z dnešního pořadu, je autorem knihy Mnichovská zrada nebo Pražský krach, kde nové skutečnosti rozpracoval. Proč jsou ale stále na jistém okraji zájmu a mýtu z pouhopouhé zrady Západu tak přetrvává, a to i dokonce v odborných historických kruzích?
No, v postkomunistickém období, to znamená po roce 1989, můžeme jednoznačně hovořit o tom, že takzvané historické kruhy nebo odborné kruhy hájí politickou koncepci kontinuity s třetí Československou republikou a s tou souvisí i hájení tehdejšího prezidenta Beneše. To je hlavní důvod.
Kdyby se nenavazovalo právě na toto období po druhé světové válce, znamenalo by to zpochybnění řady dalších událostí a zásadních kroků v historii Československa?
No samozřejmě, ta třetí republika je diskontinuitní vůči období takzvané první republiky, která skončila právě tím takzvaným Mnichovem. A má v sobě celou řadu aspektů, s kterými jsme se dosud ani nezačali vyrovnávat. Můžeme mluvit o nespravedlivých retribucích, co by útokům proti politickým oponentům. Můžeme samozřejmě mluvit o takzvaném znárodnění obrovského majetku, čili majetku právoplatných vlastníků v rámci takzvaných Benešových dekretů. A můžeme samozřejmě mluvit i o vysídlení sudetských Němců na základě kolektivní viny. Nejen vysídlení, ale i vyvlastnění. Čili těch aspektů je mnohem víc a zpochybnění Benešova prezidentství v poválečném období by samozřejmě vedlo k mnoha dalším naléhavým otázkám.
Mluvím-li tak dnes k lidu tohoto státu, není to obava o budoucnost. Neměl jsem v životě nikdy strach. Byl jsem vždy optimistou a můj optimism je dnes silnější nežli kdy jindy. Mám nezlomnou víru v náš stát, v jeho zdravost, v jeho sílu, v jeho odolnost, v jeho skvělou armádu a v nezdolatelného ducha a oddanost všeho jeho lidu. A vím, že náš stát z dnešních obtíží vyjde vítězně. Mějme již všichni pevnost a víru, že dnešní doby překonáme, zachovejme klid a mějme víru v sebe, ve svůj stát a ve zdárný jeho vývoj. Buďme připraveni na oběti, ale buďme optimisty i v době nejtěžší a hlavně nezapomínejme, že víra a dobrá vůle hory přenáší a že nás šťastně vyvede i z dnešních všech zmatků evropských.